Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ziua de azi, 8 august, va fi însorită. Temperaturile maxime în nordul Moldovei vor ajunge până la 29 de grade, iar în sud până la 33. Timp frumos și în capitală, cu mult soare și o temperatură maximă de 30 de grade. Despre vremea din următoarele zile, va fi instabilă. Miercuri și joi ar putea să plouă. 20 de ani de independență a Republicii Moldova, ce a făcut clasa politică să consolideze această independență și de ce nu a reușit să edifice acest stat? Ce s-a întâmplat în Moldova în aceste două decenii și care este viitorul țării? La aceste și alte întrebări ale Europei Libere va răspunde fostul deputat și fostul vicepremier Valeriu Bulgare, actualmente președintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli Unie Agroproiect. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan va vorbi despre echitatea socială în variantă moldovenească. Începem însă cu știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Bursele asiatice s-au deschis în scădere astăzi și analiștii economici avertizează asupra volatilității burselor și în săptămânile următoare. Arabia Saudită și-a retras ambasadorul din Siria și se împlinesc 3 ani de la războiul ruso-georgian, în urma căruia Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Banca Centrală Europeană a anunțat că va pune în aplicare un program de cumpărare de bonduri guvernamentale italiene și spaniole într-o încercare de a susține economiile acestor țări, a treia și a patra ca mărime din Uniunea Europeană. Într-o declarație, banca arată că salută măsurile de austeritate anunțate de guvernele celor două țări pentru a reduce deficitele bugetare. Miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din grupul celor 7 țări puternic industrializate au promis că vor lua toate măsurile necesare pentru a susține stabilitatea financiară și creșterea economică. Vineri, agenția Standard & Poor's a diminuat calificativul pentru datoria Statelor Unite de la AAA la AA+. Bursele asiatice s-au deschis în această dimineață în scădere, iar analiștii financiari avertizează că și în săptămânile următoare situația pe burse va fi volatilă, ca urmare a evoluțiilor financiare din Statele Unite și din zona monedei unice europene. Premierul României Emil Boc a declarat, citat de site-ul hotnews.ro, că numai 3 țări din Uniunea Europeană au o datorie inferioară României, și anume Luxemburgul, Estonia și Bulgaria, dar a avertizat asupra nevoii de a se evita măsurile și politicile populiste. Premierul Boc a spus că țara asta stă mai bine din punct de vedere economic decât în urmă cu an, iar creșterea economică prognozată pentru 2011 este de 1,5%. Arabia Saudită a anunțat că își retrage ambasadorul din Siria în semn de protest față de violențele cu care regimul de la Damasc a răspuns protestelor antiguvernamentale. Într-o adresare difuzată în lumea arabă, regele Abdullah al Arabiei Saudite a spus că violențele din Siria sunt de neacceptat. Anterior, țările din Liga Arabă au dat publicității prima declarație oficială de condamnare a violențelor din Siria. Potrivit analiștilor sirieni, activiștilor sirieni, în ultimul val de violențe, cel puțin 59 de oameni au fost omorâți. La acest sfârșit de săptămână, tancuri și blindate au intrat în forță în mai multe orașe, printre care Homs și Hama. În urmă cu 3 ani, în noaptea de 7 spre 8 august 2008, a început războiul ruso-georgian, care a ținut 5 zile și în urma căruia Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. În cursul zilei, președintele Mihail Saakashvili și ministrul său al apărării vor participa la o ceremonie și președintele de la Tbilisi va rosti un discurs în memoria georgienilor care au murit în timpul confruntării. Într-un recent interviu televizat și difuzat și pe un canal georgian, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că realitățile de pe teren nu se vor schimba și atâta timp cât președintele în Georgia va fi Mihail Saakashvili, relațiile dintre Moscova și Tbilisi nu se vor putea normaliza. Și poliția londoneză a deschis o investigație cuprinzătoare în legătură cu violențele de la sfârșitul săptămânii începute în cartierul Tottenham, unde au fost vandalizate magazine, incendiate mașini și clădiri. Scotland Yardul a spus că după violențele din acest cartier și în alte zone ale capitalei Marii Britanii, au fost vandalizate magazine. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Te așteptăm și în partea a doua acestei ediții cu știri pe scurt. Toate emisiunile pot fi găsite la orice oră și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În 20 de ani de independență, în Moldova s-au schimbat președinții, s-a schimbat componența parlamentului și cea a guvernului. S-au schimbat multe sau nu s-a schimbat aproape nimic, sugerează unele voci. Despre pașii făcuți de tânărul stat, Republica Moldova, despre clasa politică care a condus acest stat, discutăm cu fostul deputat și fostul vicepremier, Valeriu Bulcari.
La ziua declarării independenței, Moldova nu avea politicieni experimentați pentru un stat independent.
De atâta și nici n-a fost consolidată independența?
Una din cauze este și lipsa clasei politice moldovenești. Atunci erau foarte diverse opinii, s-au discutat, s-au manifestat în diferite documente nu prea perfecte și ca rezultat avem multe de făcut până la
perfecție. Dar care documente imperfecte?
Inclusiv Constituția. Nu mai vorbesc de celelalte acte care reglementează activitatea economică, privatizarea la acel timp, reglementarea fiscală, multe au fost făcute pe emoții.
Și dumneavoastră, Valeriu Bulcari, ați făcut parte dintr-un partid de guvernare, Partidul Democrat Agrar. A avut metehnie acea formațiune politică?
Eu n-am văzut încă un partid să nu aibă metehnie. La acel timp, bineînțeles, conducătorii din structurile agriculturii erau oameni foarte influenți.
Erau influenți, dar incompetenți?
Erau destul de influenți la alegător, dar ca oameni de formare și lansarea unui stat nou, bineînțeles că în competență era mult de dorit, inclusiv Valeriu Bulcari, fiind membru de partid atunci. La momentul declarării independenței se intersectau două forțe. Pe de o parte, apăsarea de mai multe decenii a monoideologiei comuniste. Și mulți din oameni vreau să-și reabiliteze credința, să creadă liber, să aibă opinia proprie liberă și erau influențați de această forță motrică destul de mare. Altă forță care acționa era propriu zis eliberarea națională. Aceste două curente destul de influente, destul de importante, s-au vectorizat într-o mișcare unică. Dar pe urmă, când a stat să clasificăm ce asta e liberare de monoideologie și ce asta e liberare națională, aici au apărut divergențe, dat fiind că însuși țara noastră nu este mononațională și cei care reprezentau etniile erau bucuroși numai de scăparea de monoideologie, dar nu de eliberare națională. Și aici au apărut un șir de contradicții.
Domnule Valeriu Bulcari, dumneavoastră sunteți considerat ca unul dintre cei care ați edificat autonomia găgăuză. Pentru că acum acest incident începe să se transforme într-un conflict dintre Chișinău și Comrat. Haideți să vedem unde s-a greșit și ce s-a greșit.
Eu am fost numit de către guvern președintele Comisiei de Implementare a Legii despre autonomie găgăuză. Autonomie culturală mai mult era. Atunci ne se părea că facem un lucru destul de veridic, bun. Adică împăcam spiritele la moment. Dar acolo era un lanț de probleme, dar deasupra era problema națională. Când se crea găgăuzia, nu se mai contopeau două forțe, cum ar fi eliberarea de monoideologie și eliberarea națională, dar era numai problema națională, adică ce vor face găgăuzii în viitor, cum vor vorbi, unde vor învăța, etc.
Legea din 1994 e o lege bună cu privire la înființarea autonomiei teritoriale?
Dacă îmi permiteți să mă refer la lege, aici am să fac o paralelă cu formarea clasei politice. Nu poate o clasă politică încă nu bine formată să creeze legi perfecte. Am făcut la timpul ceea ce am putut. Azi când analizăm această lege, bineînțeles că îi găsim multe neajunsuri.
Care sunt lacunele acestei legi?
Cu raportul dintre puterile centrale și puterile locale. În sens de autonomie teritorială, probabil este delegat prea mult. Autonomie culturală, probabil nu este fixat prea îndeajuns care este marginea autonomiei culturale, ca parte componentă a Republicii Moldova. De ce apar și aceste probleme de studiere a limbii de stat? În autonomie, în activitățile publice, timpul ne arată că aceste probleme sunt destul de sensibile, dar ele în lege nu au fost fixate atunci, nici în alte regulamente, apart cum acum la susținerea bacalaureatul la limba de stat.
Credeți că ar trebui o parte din vină să-și o asume Chișinăul? Pentru că găgăuzii sau cei din autonomie nu studiază suficient de bine limba română?
Nu e chestia cine să-și asume vina. Dacă era fixat foarte clar atunci în lege, chiar este delimitarea culturală, dar sunt și niște obligațiuni. Atunci când eu obțin o valoare, trebuie să știu cu ce-s dator pentru această victorie sau pentru această obținere. Dacă era fixat mai bine în lege, probabil nu apăreau și aceste divergențe azi.
Dar cum este explicați divina? Faptul nu este când găgăuzia nu se vorbește deloc limba de stat, mai mult se vorbește limba rusă. Chiar nici găgăuza nu prea se vorbește.
Iată, așa și explic. Aceasta n-a fost fixat chiar și în lege despre funcționarea limbilor în teritoriul găgăuziei. N-a fost fixat în acea lege despre crearea autonomiei găgăuzii, anume aceste capitole. Care limbă, în ce domeniu trebuie să funcționeze. Și dacă n-a fost fixat în lege, bineînțeles că fiecare a interpretat așa cum a vrut. Da. Și azi noi avem de
acest conflict, acest incident are mai mult o tentă politică?
Mai mult o tentă politică din partea găgăuză.
Adică ce ar însemna?
Ar însemna că trebuie de respectat legislația Republicii Moldova, în primul rând, de respectat regulamentele și legea despre autonomie găgăuză și de trăit în pace și de studiat limba de stat și de știut cultura întregii țări și găgăuzii în particular.
Ce trebuie să facă actualmente guvernul? Ce trebuie să întreprindă?
Aici permiteți-mi să nu dau sfaturi, că nu sunt un expert.
Ce ați sugera pentru împăcare? De ce în găgăuzia nu se vorbește limba de stat?
Nu se respectă legislația despre funcționarea limbilor. Și pentru aceasta, în Republica Moldova nu este nicio sancțiune față de nimeni. Trebuie de respectat legislația. Perfectă, neperfectă, de o respectat. Dacă nu ne place legea, înaintăm propuneri pentru a o perfecționa.
Vorbim despre o altă problemă durută pentru Republica Moldova, Transnistria. Era inevitabil acel conflict armat de la Nistru atunci când Moldova și-a proclamat independența?
S-a declanșat un război moldorus. El a fost în interiorul Republicii cu susținere. Moscova, prin intermediul armatei a 14, el n-a influențat pozitiv nici dezvoltarea Republicii Moldova, nici relațiile Moldorusie, nici relațiile, să zicem, interne între Chișinău și Tiraspol și nici viața oamenilor din stânga Nistrului. Dar dacă n-a fost țara integră, bineînțeles și viața oamenilor din dreapta Nistrului. Noi spunem Transnistria, Transnistria, dar el e pământul de partea aceea de Nistru. Eu și azi regret acel război. De ce el a avut loc? Foarte mult a împiedicat dezvoltării acestui stat nou creat.
Moscova, în acești 20 de ani, a vrut să scape de sub influența sa Republica Moldova?
Hotarele puterilor mari nu le creează puterile mici. Cei care păstrează influența asupra altor popoare, asupra altor pământuri, asupra altor țări, păstrează așa numitul statut quo, nu este Moldova și nu este nici România și nu este nici Bulgaria și nici Luxemburgul. Sunt așa numite puteri mari din punct de vedere militar. Și iată, dacă și Rusia este o putere mare militară și Statele Unite este o putere mare militară, influența Statelor Unite prin intermediul NATO în Europa, probabil de a menține acest echilibru, dacă nu a fost înțeles între puterile mari unde este influența fiecăruia, probabil Moscova s-a arătat poziția sa și prin acest conflict militar.
De fapt, Moldova în acești 20 de ani de independență a răspuns la întrebarea încotro vrea să margă spre est sau spre vest?
Eu mă gândesc încă mulți ani Moldova nu o să răspundă. Moldova va merge acolo unde poporului ei va fi mai bine, unde mai bine se va realiza acea mare speranță pusă încă în 1991 la declararea independenței.
Sunteți parte al acestui popor.
Da.
Unde trebuie să meargă Moldova?
Moldova va fi deschisă pentru relații politice, atât cu estul cât și cu vestul. Se va împrieteni cu acele țări care are mai bună influență asupra traiului, asupra dezvoltării țării noastre. Cei care vor avea mai mare influență pozitivă, aceia vor deveni prieteni mai apropiați. Avem prieteni și la vest și la est. Și noi nu putem spune azi că în procesul de influență militaro-politică a puterilor mari, Moldova va fi un aliat foarte ferm cu una din puteri.
Da.
Însuși, în plasarea noastră geografică nu ne permite să fim un aliat a unei puteri militare.
Vorbesc despre prietenii pe care îi are Republica Moldova și trebuie să-i mențină, printre care și Federația Rusă. Un prieten poate șantaja Republica Moldova, fie cu majorări de prețuri la gazele naturale, fie cu embargouri pentru producători producția vitivinicolă cu aceeași Transnistrie?
Probabil m-ați citat exagerat. Nu am spus prieten Federația Rusă, am spus în cazul când va influența benefic asupra dezvoltării Republicii Moldova. Dacă nu influențați benefic, lista pentru prieteni este închisă.
De ce e săracă Moldova?
Dacă mai rămâne loc pentru ofuri. Acțiunile politice și economice a fostilor guverne, inclusiv și acolo unde eu am fost membru al guvernului, nu au fost chipzuite și nu au fost destul de bine puse la punct.
Dacă pui cărămida greșit la fundament, casa nu se construiește.
Nu se construiește.
Domnule Bulgare, în funcția pe care o dețineți, astăzi sunteți mai aproape de omul pământului, de țăran. Cel mai mult afectat de sărăcie sunt localitățile rurale.
Politica agrară sau politica de susținere a fermierilor, agricultorilor, pendulează. Unele guverne spun că numai agricultură în Republica Moldova, altele spun că putem trăi și fără agricultură. Și atât încă lipsa unei politici foarte consecvente a business-ului agrar, a agriculturii în general, a exportului de produse agricole în stare proaspătă, prelucrată, congelată, gestionarea tehnologiilor high-tech de la Occident, că numai acolo sunt tehnologiile avansate, cumpărarea acestor idei de la Occident nu a fost o prerogativă a tuturor guvernelor pe perioada de 20 de ani. Aici ne-am împiedicat. Unele sate apar leveți supraintensive, apar frigidere frumoase, apar exporturi de fructe, apar exporturi de struguri, de fructe uscate. Vinurile au fost și vor fi cărțile de vizită a Republicii Moldova, dar celelalte 3, 4, 5 mărfuri care n-au fost susținute la timpul dat, au adus lipsa de venituri în spațiul rural. Dar dacă nu sunt venituri, nu sunt nici bani la populație.
De ce nu vin investiții în domeniul agrar?
Nu numai în domeniul agrar. Investiții serioase nu sunt. În primul rând, de aceea că Republica Moldova este inclusă în lista țărilor cu conflict militar. Și cei care au mulți bani, că pot investi solid, în primul rând studiază unde. Doi, studiază cu cine. Și atunci când studiază unde, se ferez de acest conflict militar. Și până punctul PI nu va fi pus într acest conflict, noi să nu așteptăm mari investiții. O să fie investiții fugitive, așa care
cu țărâita
și care pot dispărea într-o săptămână, imediat. Au demontat-o și au plecat. Dar investiții care să trăiască 20, 30, 40 de ani nu vor apărea. Doi, pendulismul politicilor. Iată, când 4 ani susținem o direcție, peste 3 ani altă direcție, susținerea unor ramuri, peste câtva timp alte ramuri, și atât timp cât pendulismul acesta în politică există, investitorii serioși nu vor să aibă de
face. Și atunci în câți ani vom putea vorbi despre o agricultură performantă?
Aceste procese eu cred că vor merge paralel. Coacerea și perfecționarea clasei politice, respectiv perfecționarea cadrului normativ, stabilitatea politică, relațiile est-vest, să le punem beneficiul țării.
Toate astea împreună de cât timp au nevoie?
Of, înainte credeam mai mici termini, dar azi eu mă gândesc că nu scăpăm fără o generație încă.
Pe cât de mult joacă fiesta moldovenilor mentalitatea lor? Uneori foarte păguboasă, că sunt cei mai harnici.
Asta e laudare. Eu la această glumă răspund cu o glumă. Cine a mai spus așa, în afară de noi? Și dacă ar spune, să zicem azi, nemții, francezii, japonezii, americanii, o spune chiar și rușii, o spune că noi suntem foarte harnici, foarte disciplinați, atunci și eu aș crede. Dar eu nu prea am auzit de la nimeni. Ne spun numai că suntem primitori, că suntem veseli, putem bea vin, dar de lucrători și foarte cinstiți și foarte onești încă nu prea am auzit. De aceea și am spus generația nouă care a văzut cum trăiesc popoarele bogate, am în vedere cei care au imigrat și cei care au făcut școală.
Criza identitară influențează într-un fel asupra situației în care s-a pomenit Moldova astăzi?
Sigur că da, influențează. Și sărăcie tot e un factor care o să ne aducă la soluționarea și acestei probleme mai rapid.
Cum?
Noi trebuie să ne luptăm toți cu sărăcie, să trăim decent. Și atunci când găsim alt scop, acest proces de consolidare se va petrece probabil cu alte ritmuri.
Este adevărat că e vina agrarienilor că până la urmă nu s-a spus foarte clar în Constituție ce limbă se vorbește în Moldova?
Eu nu socot că numai politicienii. Dar de ce experții în materie n-au putut să explice întregii țări corect denumirea? De ce o bună parte și azi nu vor să recunoască denumirea corectă a limbii?
De ce care e denumirea corectă?
Limba română. Nu punem la îndoială. Iată, noi de câte ori punem la îndoială independența, denumirea limbii, că avem sau nu avem stat, cu cât mai mult punem la îndoială acest eveniment, cu atât ele stau mai departe de noi. Îndoielile numai decât dizolvă resursele de cucerire a scopului.
Da. De ce clasa politică se teme de adevăr?
Că reprezintă diferite spații electorale.
Atât timp cât noi nu vorbim adevărul, spunem minciună. Atât timp cât minciuna e pusă în capul mesii, planează suspiciune în societate.
Știți, aici este adevăr, este istorie, dar este și politică. Adevărul se scrie în Biblie, istoria se exprimă de istoricieni, dar politica exprimă ceea ce este necesar electoratul.
Bine, dar politicienii nu se amăgesc pe ei, prostesc poporul.
Deseori, vrând să placă electoratului, mai deviază
nu
de
la... Nu e o abordare greșită.
Îmi pare că da.
La întrebările Europe Libere a răspuns fostul deputat și fostul vicepremier Valeriu Bulgare, actualmente președintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UniAgroProiect. Este ora 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Valentina Ursu. În minutele următoare, revista presei și jurnalul de corespondent, dar mai întâi la microfonul Europe Libere revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Bursele asiatice s-au deschis în scădere astăzi și analiștii economici avertizează asupra volatilității burselor și în săptămânile următoare. Arabia Saudită și-a retras ambasadorul din Siria. Se împlinesc 3 ani de la războiul ruso-georgian, în urma căruia Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Președintele de la Tbilisi va participa la ceremonia de comemorare a victimelor. Banca Centrală Europeană a anunțat că va pune în aplicare un program de cumpărare de bonduri guvernamentale italiene și spaniole într-o încercare de a susține economiile acestor țări, a treia și a patra ca mărime din Europa. Premierul României Emil Boca a spus că țara sa stă mai bine din punct de vedere economic decât în urmă cu un an, iar creșterea economică prognozată în 2011 este de 1,5%. Poliția londoneză a deschis o investigație cuprinzătoare în legătură cu violențele de la sfârșitul săptămânii trecute din Londra. Au fost arestați în jur de 50 de persoane și 26 de polițiști au fost răniți. Premierul David Cameron a declarat că violențele nu pot fi acceptate în niciun fel. Și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a cerut Turciei să își folosească influența pentru a determina armata siriană să se retragă în cazarme. Declarația a fost făcută într-o convorbire telefonică între șefa diplomației americane și ministrul de externe, care începe mâine o vizită la Damasc. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm comentariile dumneavoastră.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Termenul echitate socială, foarte des vehiculat în epoca sovietică, a fost preluat și utilizat până la sațietate și de guvernanții tranziției interminabile. E un cuvânt miraculos, care poate electriza masele și te poate propulsa în vârful piramidei politice. Cu echitatea socială poți ajunge departe aici. Altceva e că în această parte a lumii, și în epoca sovietică și în perioada independenței, nu a existat niciodată o echitate socială reală. Mașinăria statală, fie că era manevrată de politrucii sovietici, fie de apărătorii statalității, s-a preocupat mai cu seamă de propriile pârghii. E de dreptul ciudată folosirea acestui concept, mai ales de către conducătorii din ultimii 20 de ani, care într-o perioadă extrem de dificilă pentru populație, au avut grijă mereu de propriile pensii și privilegii. De unezi, sintagma echitate socială a fost folosită de ministra Muncii și Protecției Sociale, Valentina Bulica. Vorbind despre reformarea sistemului de pensionare, doamna ministră a spus, citez, scopul reformei este asigurarea unei echități sociale nu prin egalarea nivelului pensiilor pentru toți contribuabilii, ci prin aplicarea unor principii unice la calcularea pensiei. Am încheiat citatul. Din discuția telefonică pe care am avut-o cu doamna Buliga, am aflat că informația difuzată de unele mass mediumuri, aceea că anul viitor pensiile guvernanților se vor mări cu 12%, iar cele ale oamenilor simple numai cu 2%, nu este decât o eroare. Va să zic că în realitate toate pensiile vor fi indexate cu 9%, ba chiar în aparență, simplilor muritori li se dă prioritate. Pensia mică va fi indexată integral, pe când pensia mare a conducătorului numai pe jumătate. Nu trebuie să fii mare matematician ca să-ți dai seama că avem de-a face cu o nouă cacealma. Celui care are o pensie de 4.000 de lei îi se vor indexa 2.000 de lei, iar celui cu o pensie de 1.000 de lei îi se vor indexa firește numai 1.000. Și în consecință, prăpastia dintre pensiile guvernanților și cele ale oamenilor simpli va deveni și mai mare. Cum e posibil lucrul acesta în condițiile precare în care existăm? Ăsta să fie principiul unic, am întrebat-o pe doamna ministră. Dânsa mi-a spus că și guvernanții au drepturi, că e obligată să respecte legea. Așa înțelege statul moldovenesc echitatea socială. Dacă stau să mă gândesc mai bine la ce s-a întâmplat în țara asta în ultimele două decenii, aș risca să afirm că mulți dintre guvernanții autohtoni nu merită să aibă nici pensiile ridicole de 900 de lei ale simplilor muritori.
Ziarele care apar astăzi în chioșcuri au fost deja citite de Paul Hodorogea, care prezintă revista presei.
Colegul nostru Alexandru Canțăr scrie în Adevărul că dacă ajungi în unul din satele Moldovei și ai mașină mică, intri pe drum într-o groapă lângă cumătrul Vasile și ieși din ea deja lângă casa Lelei Catrina. Iar după ce revine la Chișinău, editorialistul se întreabă, butonând telecomanda, dacă politicienii își amintesc între campanii electorale cum arată la față Moldova de la sate. Tot acolo aflați despre vârstnicii din Soroca, ieșiți la pensie și sătui de singurătate care se adună la o organizație non-guvernamentală din oraș pentru a face voluntariat. În alt articol puteți descoperi câteva din cele mai interesante denumiri de localuri din Moldova, mai ales cele scrise într-o limbă română stâlcită. Moldova are probleme, iar Constantin Tănase propune trei soluții. Prima ar fi consolidarea acestui stat ca al doilea stat românesc. Asta ar însemna stabilirea unor relații cu adevărat frățești cu România. A doua soluție pe care o propune Tănase este reunificarea celor două state românești, variantă care astăzi poate fi realizată doar prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ultima soluție este ceea ce numește autorul perpetuarea sub forma poveștii de succes a proiectului ieșuat existent astăzi. Detalii citiți în Timpul. Tot acolo puteți afla informații despre o nouă broșură de teste pentru pregătirea și examinarea conducătorilor auto. Potrivit specialiștilor, broșura conține, pe lângă greșeli și neregularități, o serie de întrebări inutile legate de mecanică. De exemplu, ce rol are termostatul la instalațiile de răcire? Adică, dacă șoferul nu știe că termostatul menține regimul termic optim în motor, nu poate conduce în siguranță. Este una dintre părerile exprimate sarcastic în articol.
Multiculturalismul trece prin tigaie, aflăm din jurnalul de corespondenți semnat de Dan Alexie.
După atentatele de la Oslo, un român îmi explica, mestecând docto shaorma, că lucrul s-a întâmplat pentru că sunt prea mulți musulmani în Europa, sau prea mulți străini în general în civilizația noastră iudeo-creștină, pe care ar trebui să o apărăm de multiculturalism. I-am atras candid atenția că niște musulmani, turci și libanezi, au importat ceea ce a devenit astăzi mâncarea națională a românilor, shaorma. I-am mai amintit și că, cu câtva timp înainte, fuseserăm împreună la un restaurant chinezesc. M-a privit cu ochi goi, părând că nu vede legătura între ce zicea el și ce răspundeam eu. Legătura poate fi văzută de-a lungul și de-a latul Europei în această lună de august, luna de Ramadan, postul anual al musulmanilor. Legătura constă în aceea că, astăzi, până și cei care răcnesc împotriva multiculturalismului sunt dependenți de efectele lui. Dar fi și numai la nivel culinar. E Ramadan luna asta, musulmanii postesc în timpul zilei, dar în toată Europa, restaurantele arabești, turcești, pakistaneze și așa mai departe sunt deschise. De ce? Pentru că postul e post, dar afacerile sunt afaceri. Europenilor le plac mâncărurile exotice și atunci trebuie să le faci de mâncare chiar dacă postești. Cuscus, chicken tandoori, samosa, shaorma, câți europeni ar mai putea trăi fără astea? Așa încât, dacă i-am gonit pe toți musulmanii și am mai nimicit și restaurantele asiatice, chinezești și altele, pe care le adoră până și neonaziștii, unde am mai ieșit seara? Iar la mici și bere între noi, într-o lume aseptizată și curățată de acești străini multiculti, e limpede că cei care vor să scape Europa de străini nu-și dau seama ce dezastru ar produce asta în burțile băștinașilor. Pentru acești exaltați, multiculturalismul se reduce la misterioasa moschee, când, de fapt, în cotidian, el trece mai degrabă prin tigaie. Mâncăruri care înainte erau exotice au devenit pentru totdeauna parte din regimul culinar al europenilor. Cei care vor să gonească străinii ar trebui întrebați dacă n-ar fi bine totuși să facem o selecție și să păstrăm măcar bucătarii. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de sfârșitul ediției, nu ratați și emisiunile de seară ale Europei Libere la ora 19, Moldova la ora 7, la ora 21, sinteza zilei, Dreptul tău, cartea la pachet și dicționar de sunete, rubricile tradiționale pentru ziua de luni. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți un început de săptămână cât mai reușit. Aici Radio Europa Liberă.